Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія! Тож, дорогі друзі, сьогодні є п'ятниця, 10:30, і ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». І, як традиційно, ми продовжуємо свій цикл програм на тему гендерної політики. І з нами на зв'язку сьогодні в прямому ефірі також є пані Тереза Андрущишина. Вітаємо вас, пані Тереза! Воістину воскрес! Тож, хочу нагадати нашим слухачам, що пані Тереза є доктором соціальних наук в галузі педагогіки і також спеціаліст статевого виховання. Тож, пані Терезо, хотіла запитати, так уточнити для нас, для наших слухачів, на яку тему сьогодні ми будемо розмовляти.
Останні ефіри ми розмовляли про сексуалізацію дітей і молоді, про середовище, в якому негативно, особливо в цій статевій сфері, впливають медіа, а теж позиції інших людей, вчинки, поведінка на розвиток, на дозрівання особистості дитини теж у цій статевій сфері. І сьогодні я б хотіла так трошки запропонувати таку пропозицію, що ж тоді, коли навколо нас такий світ, в якому не всі бачать цінність людського тіла, цінність взагалі людини як особи. Угу. Що ми можемо зробити як батьки, як вихователі, як теж служителі церкви? Що запропонувати? Як боротися з цим, щоб нашим дітям було легше дозрівати повноцінними особами, чоловіками, жінками?
Дякуємо, дякуємо. Тож, дорогі друзі, надзвичайно цікава тема. І пропонуємо вас не довго не чекати, а одразу телефонувати і задавати питання. Закидувати нас запитаннями. Тож, наші телефони, нагадаємо. Код Києва 044, номера 577-56-45, 577-56-46, а також мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Тож, пані Терезо, надзвичайно цікаво і просимо вас продовжувати.
Дуже дякую. Хочу розпочати від того, що кожен з нас народився, живе в якомусь середовищі. Це середовище творять наші батьки, люди, з якими ми спілкуємося, але теж те все, що входить в наше середовище ззовні, це теж будуть і медіа. Середовище, в якому ми живемо, творить певну культуру, культуру спілкування, культуру життя, щось, в чому ми можемо розвиватися, дозрівати. Я сьогодні хотіла впровадити таке, може, для декого буде трошки нове поняття нової культури. На мою думку, середовище, яке творить нова культура, це є найбільш сприятливе середовище для розвитку людини. Нова в значенні оновлена Христом. Ісус Христос, коли прийшов на землю, говорив, що я прийшов, щоб створити все нове. І ця новість, яку приніс нам Ісус Христос, полягає на тому, що Він звернув увагу на незаперечну гідність кожної людини, навіть ворога. Тому Він говорить, що віддає своє життя за всіх і вчить нас любити наших ворогів. Своїм життям, своїм прикладом Він показав цінність життя кожної людини. Отож, коли говоримо про нову культуру, то маємо на увазі таку культуру, таке середовище життя, в якому кожна людина почуває себе гідною, почуває себе вартою життя, вартою того, ким вона є, незалежно від того, що вона має, чи вона є здоровою, чи вона є хворою. І саме такої культури, такого середовища ми потребуємо, кожен з нас, для того, щоб ми могли розвиватися в усіх сферах нашого життя. І мені здається, що особливо ця сфера нашої статевості, яка, звичайно, вписана в нашу людську природу, є інтегральною частиною людини. то не можемо про неї так окремо зовсім говорити, так як і про жодну з інших сфер, чи про духовну сферу, чи про психічну сферу людини, інтелектуальну, фізичну. Теж ніколи не можемо про ці сфери говорити, забуваючи про цю цілісність людини. Отож, ця статева сфера, вона, мені здається, якось особливо вразлива на це середовище, в якому вона живе. В нашій культурі, на жаль, сфера статевості дуже часто асоціюється з чимось негативним, навіть би сказала, з певним вульгаризмами. Дуже багато десь в цій сфері появляється такого чогось принизливого, образливого, ну, негативу, скажімо. Найчастіше це виражається в словах. Отож, хотіла б зосередити сьогодні нашу увагу на культуру слова. Наскільки те, як ми висловлюємося, особливо в сфері людської статевості, від цього дуже багато залежить, як ми розуміємо іншу людину, яку ми створюємо, власне, цю атмосферу зичливості, відкритості, також поваги, пошани в цій сфері. Слова є дуже важливим елементом комунікації людини, передавання інформації, а теж формування свого бачення, своєї свідомості, а також і підсвідомості, бо часто завдяки тому, що ми чули, а якщо це чуємо багато разів, ми в чомусь переконуємося, ми потім реагуємо відповідно, навіть якщо забуваємо вже цю інформацію, але певні постави, певні позиції щодо якихось конкретних справ в нас залишається. Тому мова має дуже важливе значення. Один такий є лікар, гінеколог, він досить так широко відомий, особливо на польському ґрунті, професор також, Володимир Фіалковський, звернув колись увагу на те, що в сучасній цивілізації особливо забруднюється мова в сфері людської сексуальності. І він звернув увагу, що часто поняття, які ми вживаємо, вони є багатозначні або не виражають чітко нашої думки, або приховують якусь важливу думку. Тому, за його словами, необхідно є зцілити та очистити, навіть він говорив про таку очищальню наших слів, наших понять в статевій сфері. І хочу тут звернути увагу на декілька, бо, звичайно, нема можливості про все поговорити, але хочу зробити вас вразливими на те, що ми говоримо. Приводячи приклади таких, боже, найбільш популярних слів, які ми вживаємо, і ми завжди розуміємо, що за цим криється. Наприклад, часто зустрічаємося з таким висловом, який говорить нам про батьків, які очікують народження дитини. І про таких батьків говоримо, що це є майбутні батьки. Так, бачимо жінку вагітну, і ми говоримо, це майбутня мама.
Угу.
І там говоримо для неї, там щось потрібно, чи молимось за нашу майбутню маму, не раз навіть і в церкві про вагітну жінку так говоримо. Чи там вітаємо когось і знаємо, що вони, це подружжя вагітне, так? Бо подружжя разом чекає народження дитини. І ми говоримо, що це майбутні батьки, або це майбутній тато. Отож, це є велика помилка, тому що вони є вже батьками, це не є майбутній тато чи майбутня мама. Вони вже є мамою і татом. Якщо ми так говоримо, то тоді це ж це дитинка, що під серцем мами, то хто це?
Угу.
Так? Невже ця дитина ще не є цією дитиною? Ми самі собі заперечуємо. Власне, такі звернення, такі вирази, вони якби укривають трохи нам, ну, суть, правду. Вони теж не виховують нас до того, що дитина в лоні матері – це є дитина, це не є просто зародок, це не є просто злепок якийсь клітин, але це є дитина, яка є на певному етапі розвитку. місяць, два, п'ять, але це є дитина. І тому в свідомості нашій, коли ми будемо виражатися не майбутні батьки, а мама і тато, які чекають народження дитини, але вони вже є цими батьками, буде міняти наш підхід до цієї дитини, яка є в лоні матері. І, можливо, тоді теж буде входити, ну, певна свідомість до тих, які дуже легко йдуть на цей крок вбивства цієї дитини, аборту, яким не дійшло ще ментально навіть це поняття, що це є дитина. Їх настільки, за допомогою власне цих медичних термінів, які теж штучно створювались для того, щоб не казати правду. Наприклад, що аборт – це вбивство дитини, так? Тільки вживається слово аборт, чистка матки, так? Хірургічне втручання, повернення місячних. Якби в медицині чи теж між людьми частіше говорили, що аборт – це вбивство дитини, і казали, вона йде на вбивство дитини, або коли пропонували один, ну, коли хтось пропонує жінці зробити аборт, не говори, зроби аборт, а говори, йди вбий свою дитину, то я думаю, що інший був би підхід, інше розуміння того, ким є ця дитина лоні матері. Тому тут теж така дуже делікатна, але дуже важлива, важлива справа. Також, коли, наприклад, жінка зробить аборт, і часто є така думка, навіть в розмовах це появляється, вона перестала бути, вона не є мамою, вона не стала мамою. Ні, вона стала мамою. Материнство пов'язане не тільки з народженням дитини, материнство пов'язане з передаванням життя, так само батьківство, так як Бог Отець. Він є нашим батьком, хоч ми знаємо, що фізично він нас не зродив, але він нам дав життя. І так само батьківство, материнство, воно дається цим чоловікам, жінкам в момент, коли вони передають життя, а це є момент зачаття дитини. І тому від цього моменту вони стали батьками. Якщо вони вбили свою дитину, чи це через аборт, то вони є батьками мертвої дитини. І так само, якщо дитина вмирає в лоні матері з якихось причин незалежних від батьків, які, можливо, дуже хотіли народження цієї дитини, це був викидень, це теж не звільнило батьків від їхнього батьківства. Вони є батьками теж мертвої дитини, яку любили, яку далі люблять. Смерть вписана в наше життя, і всім нам треба померти. Це дуже важкий досвід для батьків, коли вмирає дитина в їхньому лоні, в лоні матері. Але це не звільнює нас з факту, що ми перестали бути батьками, щоб в нас не було дитини. Знаєте, так приємно, коли батьки не бояться признатися до того, що в них є дитина, яка померла, яка тепер є в небі, яка є з Богом. Куди ми прийдемо колись? Це наше місце, до якого ми прямуємо. І часом представляють батьки свою сім'ю і кажуть, в нас троє дітей, а двоє наших на небі.
Так, це так, так. Діти,
наприклад, з викидні.
Це так приємно. Я теж на реколекції зустріла такого пана, він з Польщі, і він, власне, представлявся, то він сказав, що в мене є четверо дітей, і двоє з них загинули. Да? Ну, він спочатку сказав, четверо дітей, і ми вже так уявили цю картину, а пізніше така пауза, він каже, але двоє вже на небі, ну, загинули. І, власне, я теж так оцінила той момент, що він дійсно тато тих всіх діток. Да.
Так, так. Батьківство не позбувся. Я думаю, що цим діткам на небі, можливо, і прикро, що батьки так про них забувають, що займаються тільки цими дітьми, яких зараз вони виховують. А вони ж теж є їхні дітки. І так само, коли, як, ну, скажімо, якби дитина померла в якомусь такому старшому віці, ми ж про неї пам'ятаємо, ми ж не кажемо, що я вже не мама, я вже не батько цієї дитини. Тільки ні, далі залишаємося батьками. Думаю, що взагалі ця тема втрати дитини в лоні матері, це дуже є така болюча тема і вимагає правильного розуміння, підходу. Можливо, колись я теж підготую цілий ефір на цю тему, як батьки християнські, ну, повинні це пережити, як їм допомогти в цьому, щоб це вони пережили, власне, по-християнськи, щоб потім могли якось теж з цим жити в мирі, так, щоб це не було якийсь там хвіст страждань, який вони, на жаль, тягнуть за собою і про який не можуть навіть нікому сказати, тільки самі ну, з цим стражданням залишається. Ну, але сьогодні говоримо про мову, тому я хочу далі продовжити і навести наступний приклад. Це вживання різних непристойних слів. На жаль, в більшості так званих непристойних слів, чи там називаємо так поточно, так, матюки, це є слова, які дуже часто пов'язані з сексуальною сферою людини. На жаль. І часто нам, власне, ця сфера людської статевості, сексуальності, асоціюється з чимось негативним. Також в цьому, власне, допомагають ці вислови, жести, які використовують, може, в більшості люди, скажімо, діти, люди молоді, дорослі якось більш свідомо до цього підходять, але теж є люди, які на це не звертають уваги. Про що це свідчить? Це свідчить теж про те, що ця сфера сексуальності набула в якомусь моменті історії нашого людства, може тут наших країн, з такого знеоцінення. І тому дуже важливо, щоб ми в наших домах, в школах, в тих середовищах, де ми є, щоб ми старалися уникати, не вживати взагалі слів, які пов'язані з сексуальною сферою, які мають негативне звучання. Звичайно, порядочні люди не будуть, скажімо, вживати цих слів, але часто приходять діти і запитують: «Мама, а що це слово означає? Я почув», так? І ми відразу реагуємо: «Ну, слово не можна говорити». А чому не можна говорити? Бо не можна. Отож, варто дитині пояснити, чому не можна говорити такого слова. Тому що дитина дізнається, чому його не можна говорити. І вона дізнається про це негативне значення цього слова, яке буде пов'язане, власне, або з якимось статевим органом людини. Що цікаво дуже, це пов'язане з чоловічими статевими органами. Або це пов'язане буде з якимось, власне, сексуальним актом. І все одно дитина дізнається про це рано чи пізно.
Тоді як гарно і так лагідно пояснити діткам? От як? Який мати підхід?
Власне, по-перше, треба завжди це пояснювати в приятливій, в добрій атмосфері, з любов'ю. Показати дитині, що людське тіло, яке нам дав Бог, є чимсь прекрасним, і воно є дане для нас, створене, і кожен орган, кожен член нашого тіла має своє завдання, і воно є дуже важливе і дуже цінне. І так само, як наші руки, наші очі, наш розум, наше серце, так само наші статеві органи, вони так само дуже цінні, їх теж створив Бог. І так як ти про своє серце не говориш поганих, принизливих слів, так само не можеш говорити поганого слова, принизливого, про свій статевий орган. Він є теж важливий в твоєму організмі, так само, як кожний інший член. Натомість, ну, люди не бачать цієї цінності, не бачать, їм не показали цієї цінності. Це вже передається з покоління на покоління, такий стигмат, скажімо, так, такий стереотип свого роду, який ми передаємо іншим. Наприклад, пам'ятаю таку ситуацію маленького хлопчика, який підбіг до свого тата і каже, і показує йому середній палець. Тато, звичайно, ну, ні, не зареагував. Він якось не був, можливо, не знав цього, не знаю, але в нього не було жодної якоїсь реакції. Натомість мама вдарила хлопчика по руці і сказала: «Що ти показуєш?» Цей бідний перелякався, так йому соромно стало, бо там було більше людей, більша група. І тато каже, він, можливо, тато не побачив, він каже: «Що сталося?» А мама каже: «Та він, як це вона сказала, матюки показує». Ця дитина бідна, перелякана, вона не розуміла, що це, вона побачила.
Так, так.
Ясний, що він побачив, що хлопці показували середнього пальця, він теж його показав. Так? Тому треба пояснити дитині, що це означає, що хлопці показують середній палець, що це вони показують. І тут не вистачить просто сказати, це погано, це не добре. А власне показати позитив, показати красу, щоб цій дитині самій не хотілося цього пальця показати не тому, що він це щось погано, а тому, що він, я розумію, що це щось дуже важливе в моєму житті, так? Для мене і для хлопчика, для майбутнього тата, для майбутнього чоловіка. Звичайно, цього якби переконання дитини, захоплення собою і захоплення теж цією сферою, в такому значенні шанування, так? Так як ми про серце. Так про серце ми не говоримо так погано, як говоримо про наші статеві органи, чи про розум, про очі, навіть руки, да, ніжно огорнути. Ну, якось тут багато такого позитиву. Але якщо ми будемо позитивно говорити теж про цю сферу нашого життя, то діти будуть входити в таке переконання поваги і пошани. І що цікаво, я бачу в цьому теж певну залежність. Це є дуже небезпечно, що ця сфера життя в нас є настільки звульгаризована, примітивна. Дивіться, також підростаючи молоде покоління, ця сфера стає для них теж сферою відкриття задоволення. І люди молоді, а потім також дорослі, чоловіки і жінки, вони не вміють правильно поєднати цього задоволення. Скільки в цій сфері є насилля? Хоча цю сферу статевості, сексуальності Бог створив для того, щоб людина передавала життя, щоб отримувала задоволення. А в дійсності в цій сфері є дуже багато страждання, також в подружньому житті.
Так, так, пані Тереза, перепрошую, маємо телефонні дзвіночки.
Будь ласка.
Так. Христос Воскрес!
Воїстину Воскрес! У мене до вас, пані Тереза, питання. Можливо, не по темі сьогоднішній, але отець Олексій прокоментував би це саме до вас. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, в кількох словах, що саме мається на увазі, коли говориться про занедбування сповнення своїх подружніх обов'язків, а також як ставиться церква до перерваного статевого акту і до статевого акту під час вагітності. Дуже дякую вам, що вислухав мене.
Дякую. І ще приймемо один телефонний дзвіночок. Христос Воскрес, вітаємо вас.
Вітаю вас. Ось ви говорите про народження дитини з лона матері тілесного. Але що важливіше для Бога? Чи не лона духовне, яке багато не розуміють жінок, над якими мають і задуматись?
Не знаю, чи я зрозуміла запитання.
Я теж. Так, слухач уже положив слухавку, на жаль, трішки не зрозуміла останнє запитання. Тож, пані Терезо, чи будете давати відповідь?
Угу. Я спробую спочатку відповісти на питання слухачки, яка першою додзвонилася. Алло?
Так, 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 ми вас слухаємо.
Я так зрозуміла це питання, що йшлося про статеві стосунки в подружжя,
так,
і
так.
Про занедбання їх, чи теж про статевий акт, так тут прозвучало. Я так розумію, що коли ми говоримо про статеві, подружнє статеве життя, яке є одним з фундаментів подружнього життя, одним з, це варто зауважити, але дуже теж важливим, статеві відносини, вони, власне, призначені для подружжя, і їх метою є зміцнювати і зцілювати це подружжя. Але теж дуже важливо, щоб цей статевий акт, ці статеві відносини, вони були повні любові. Це, власне, те, про що я говорила, що це не може бути якийсь момент подружнього життя, в якому ми зустрічаємося тільки для того, щоб задовільнити себе ціною іншої особи. І тут дуже важливо є відносини в подружжі, розмови на цю тему, представлення, теж дозрівання до певної такої єдності в цій сфері, що чоловік і жінка розмовляють на ці теми, говорять теж про свої відчуття, про свої переживання, що в цій сфері вони вміють спілкуватися. Церква говорить про те, що статеве життя в подружжі – це є це місце власне, для цього, і що воно є необхідне. Зрештою, не відбудеться теж передавання життя, якщо немає статевого акту. Статевий акт в подружньому житті є теж доповненням їхньої подружньої присяги, яку вони складали під час шлюбу. Якщо навіть, наприклад, відбувся шлюб в церкві, скажімо, церемонія шлюбу, і склали один одному присягу, але якщо не було довершення статевим актом, то такий шлюб можна вважати навіть недійсним. Натомість, як подружжя живе цим статевим життям, це є, я б сказала, це завдання подружжя, щоб в цій сфері, щоб ця сфера служила їхній єдності. Іноді треба цього нам вчитися, треба не раз часу, щоб в цій сфері знайти цю мову любові, яка буде нас єднати, яка буде нас укріплювати.
А в чому полягає занедбування оцих шлюбних обов'язків?
Занедбування полягає в тому, коли ми не бачимо цінності цих статевих стосунків подружжі, так? Не бачимо потреби в цьому. Це часто виникає, часто причиною цього є страх. Страх перед зачаттям дитини. І цей страх найчастіше відчуває жінка. Чому? Тому що несправедливо її в цьому обвинувачує чоловік. Якби не беручи відповідальності за те, що дитина ніколи не почнеться в лоні жінки без його участі. І часто жінки, знаючи, що вони залишаються самі в цьому, що відчувають, чи не раз чоловіки пред'являють якісь теж їм претензії щодо цього, що чому почалася дитина, вони бояться цього. Натомість в цих подружжях, де є відкритість на життя, де є підтримка чоловіка, де подружжя свідоме того, що може зачатися дитина, під час статевого акту, не кожного, але тоді, коли є пара плідною, це може відбутися. Чоловік готовий, і жінка готова прийняти це життя, яким їх обдарує Бог. Прийняти цей подарунок. Немає такого страху, бо жінка знає, що вона завжди може рахувати на підтримку батька цієї дитини. Тоді немає проблем з цими статевими відносинами. Тоді легше є відкритися. Теж жінка, яка в страху переживає статевий акт, в стресі, вона не досвідчує такої приємності, якої б могла досвідчити. І часто ці статеві акти вона так, власне, відбуває тільки з такого обов'язку, да? Бо чоловік потребує, хоче цього статевого акту. Але якби тут корінь в тому, щоб дійти до цієї єдності, щоб розмовляти, щоб шукати цього, що нас
дякуємо. Дякуємо, пані Терезо. Маємо ще одного дозвонювача. Вітаємо вас. Так, абонент 093, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Пані Тереса кілька разів згадувала про те, що Господь Бог дуже прекрасне тіло людське створив і порівнювала, значить, статеві органи до серця. І наскільки я так собі пригадую, то статеві органи Господь Бог захистив стидом. Кожна навіть дитина чи доросла людина має такий стид, що ззаду статеві органи. А про серце, коли згадую про другі члени, то вона не стидається. Я би хотів почути так, що би хотіла сказати пані Тереза на цю тему.
Дякуємо, дякуємо за гарне запитання.
Дякую, так, гарний. Так,
маємо пару хвилиночок, пані Тереза.
Так, отож, так, це правда. Статеві органи Господь огорнув, я б сказала, теж пошаною і стидом. Я порівняла це до серця в такому значенні, що щоб показати, що всі органи людського тіла є важливими. і про серце ми також говоримо, повинні говорити з пошаною. І так насправді серце це теж такий переносне має значення. Це не тільки як орган, який відповідає за наше життя, за передавання так, пульсування крові, але це також серце має і переносне значення. Натомість тут я хотіла доцінити, показати рівність цих органів, але те, що пов'язане з цим соромом, стидом, це теж якби ще підкреслює важливість, цінність цих наших статевих органів, тому що вони безпосередньо якось задіяні в передавання життя. Тобто Бог дає людині можливість співтворити, бути співтворцем з ним людського життя. І я думаю, що тут ще, власне, підкреслюється ця така цінність, краса цього. І цей стид, цей сором, який є натуральним, природнім соромом людини, він є дуже цінним, і його треба берегти. І тому, коли ми виховуємо дітей, коли ми говоримо про статеві органи, називаємо їх своїми словами, з пошаною, ми теж говоримо дітям, чому ми їх ховаємо, чому ми їх одягаємо, чому ми не показуємо іншим. Так, як хтось показує середній палець, і ми знаємо, що це має значення показання статевого чоловічого органу, то, власне, це є висміювання. Це є висміювання, виношення цього члена на посміховисько. Натомість ми маємо всі наші органи, а особливо, власне, статеві органи теж окривати цим здоровим стидом і здоровою пошаною.
Дякуємо, пані Тереза. На жаль, час закінчився, тож ми вже прямуємо до завершення. Дорогі друзі, хочу нагадати вам, що це була програма «У ваших намірах», в якій ми розмовляли про статеве виховання. І, власне, в цьому нам допомагає пані Тереза Андрущишина. Дякуємо вам дуже.
Також дякую.
Тож, до зустрічі.
З Богом.
З Богом.